Robert, Alexandru și Luci Mariana. Astăzi este ziua împlinirii unor visuri pe care le-ați plătit împreună. Unor visuri care au durat mult, pentru care v-ați sacrificat. Ați încercat emoția deznădejdii, a unei așteptări lungi, însă iubirea lui Dumnezeu este astăzi o realitate pentru voi. Sunteți în fața Domnului cu inimile și mâinile unite, în fața unui drum care începe cu un sfârșit în ceea ce privește trecutul vostru și continuă cu un început, adică cu ziua de astăzi. Aș vrea, acum când ne apropiem de încheierea slujbei de căsătorie, la nunta voastră, la singura voastră nuntă, aici când sunteți înconjurați de părinți, de cei care v-au dat viață, de prieteni, prieteni pe care voi i-ați ales să vă fie domnișori, domnișoare, înconjurați de Biserica Domnului, de prietenia noastră, aș vrea să vă spun câteva lucruri care, nu acum, dar în timp, vor avea o greutate mare pentru căsnicia voastră. Iubită Biserica Domnului Iisus, noi suntem oameni care de câteva ori pe lună suntem parte la un serviciu divin care conține învățături morale pentru viața de familie, lucru care ne obligă și ne face responsabili de performanța pe care Dumnezeu o reclamă printre noi prin Evanghelia Sa. Robert și Luci, frați și surori, căsătoria este singurul contract din lume care se încheie fără clauze de reziliere. Orice contract care se încheie în lumea noastră conține și are în vedere și clauze de reziliere, de desfacere, de desființare a lui în situația în care nu se întâmplă nu știu ce lucru. Căsătoria este contractul unic care nu implică, dimpotrivă, refuză clauzele de reziliere, pentru că căsătoria este singurul contract care se așteaptă la orice. În al doilea rând, căsătoria este singurul joc, dar singurul joc în care ambii jucători pot câștiga și de fapt trebuie să câștige. În orice joc, unul câștigă și altul pierde. Unul pleacă acasă cu premiul, iar altul cu lacrimile. Căsătoria este un joc unde amândoi trebuie să câștige. Nu mai există un astfel de joc. Căsătoria însă obligă pe cei doi parteneri, pe fată și pe băiat, pe bărbat și pe nevastă, pe femeie, îi obligă așa cum nimic altceva nu obligă. Căsătoria creează responsabilități permanente care, împlinite, aduc cu ele o fericire fără egal și margini. Noi toți știm că Biblia are foarte multe responsabilități pentru soț și foarte multe responsabilități pentru soție, deoarece conviețuirea lor începe la nuntă și nu se încheie decât la moarte. Când vorbim de responsabilități, cea mai mare dintre ele, pe care Biblia o accentuează cel mai mult, este bărbatul trebuie să-și iubească nevasta. Și nevasta trebuie să asculte de bărbat. Aceste două porunci biblice sunt frământate de predicatori și prezentate în toate felurile în intenția lor de a explica cuvântul Domnului pentru toate categoriile de ascultători, cu sau fără experiență, cu sau fără cunoașterea Scripturilor, cu sau fără bune intenții. În această dimineață aș vrea să accentuez un pic aceste două lucruri în câteva cuvinte, luând două exemple. Cel mai des întâlnit reproș al unei soții nemulțumite este faptul că soțul nu o iubește. Și cel mai des întâlnit reproș al unui soț nemulțumit este faptul că ea nu-l ascultă. De aceea vreau să vă spun în această dimineață că este greu să iubești o femeie care nu te ascultă și este greu să asculți un bărbat care nu te iubește. Responsabilitatea unui soț de a-și iubi soția este în mare măsură determinată de ajutorul pe care ea îl dă ascultându-l. Iar responsabilitatea unei soții de a-și asculta soțul este determinată în mare măsură de ajutorul pe care el îl dă iubind-o. Să iubești o viață, o femeie neascultătoare, este un lucru vecin cu pocăința. Și să iubești, să asculți o viață întreagă un bărbat care te disprețuiește, care nu te iubește, care nu arată interes în mod practic pentru tine, este aproape imposibil. Aș vrea în această dimineață, așa cum spuneam, să vă ofer aceste două exemple. Primul este exemplul lui Avraam. Avraam este un bărbat care a trăit într-o anumită localitate, în Ur. Biblia ne spune că el a plecat cu toată familia lui, cu părinții, cu rudeniile, a plecat din Haldeea, din Ur, a plecat într-o altă localitate, în Haran. Acolo a stat o vreme și și-a lăsat familia, rudele, și numai el cu soția lui și cu nepotul lui Lot au plecat. A fost o vreme când Avraam a știut că el trebuie să trăiască cu soția lui, să aibă o familie în care nu mai este implicat nimeni. Unde ei să-și facă programul, unde ei să aibă legile lor. În urmă au lăsat oameni dragi lor, părinți, verișori, rude de toate felurile. Dar a fost un moment când au început împreună și la un moment dat ei au hotărât să fie o familie de sine stătătoare. Avraam așa s-a comportat față de Sara încât aceasta l-a admirat, i-a câștigat încrederea Sarei și ea a simțit că trebuie să găsească o expresie prin care să denumească ce simte față de el. Și a găsit expresia Domnul meu. E foarte greu să mergem cu mintea prin negura anilor până atunci și să definim ce a determinat-o pe Sara să-l poreclească pe Avraam, să-l denumească pe Avraam Domnul meu, când putea să-i spună pe nume. Sau în alt fel, cum spun astăzi soțiile soților lor, cocoșelule și așa mai departe. Drăguțule, porumbelule. E, această femeie l-a numit pe soțul ei Domnul meu pentru că comportamentul lui Avraam, stilul lui de viață cu Dumnezeu, relația lui spirituală cu Dumnezeu a uimit-o pe această femeie. A uimit-o și a și speriat-o într-o oarecare măsură. Ea a realizat că Avraam are o relație puternică cu Dumnezeu, iar această relație face din soțul ei un bărbat special. Această relație a soțului ei cu Dumnezeu ridică capacitățile, ridică comportamentul lui deasupra celorlalți bărbați. A admirat atât de mult bărbatul ei datorită relației cu Dumnezeu, încât a simțit să exprime admirația aceasta spunându-i Domnul meu. Noi toți bărbații vrem nevestele, chiar dacă nu ne numesc verbal așa, dar să simtă pentru noi asta. Însă nu știu dacă toți suntem preocupați să avem meritul să primim o astfel de afirmație. Să pretinzi asta este simplu, primitiv și natural. Să meriți asta este o performanță. O performanță la care eu și tu, Robert, trebuie să ajungem, altfel mediocritatea va fi contextul în care ne derulăm existența. Această fată, soția ta de astăzi înainte, trebuie să fie uimită de relația ta cu Dumnezeu. Tu o să o uimești că ești bun strungar sau șofer, o să o uimești că știi să repari tot felul de iale, de clanțe, poți să schimbi becuri, însă ceea ce o va determina pe ea să te respecte, să aibă încredere în tine și să te asculte indiferent de circumstanțe, e faptul că îi vei câștiga încrederea printr-un anumit comportament dat de relația ta spirituală cu Dumnezeu. Dacă tu vei ieșua în relația spirituală cu Dumnezeu, în inima ei nu va avea respect pentru tine. Dacă totuși îl va avea, va fi forțat, obligatoriu și va veni din pocăința ei, nu din meritele tale. Avraam a avut o relație atât de puternică cu Dumnezeu, încât Sara a fost determinată să recunoască relația, maiestatea acestei relații și să-i spună, tu ești un bărbat special datorită prieteniei cu Dumnezeu, de aceea am să mă uit la tine cu o încredere ieșită din comun și am să te ascult întotdeauna știind că Dumnezeul tău te va inspira în orice circumstanță să fii un bărbat special. Însă această performanță pe care ea o va căuta la tine, să știi că îți va cere un preț. Autoritatea aceasta pe care tu vei vrea să o ai, ca și cap de familie, ca și bărbat, te va obliga la performanță, Robert. Un bărbat care n-are performanță în relația cu soția lui, din punct de vedere spiritual, femeia aceasta nu are încredere în el și îi este frică să-l urmeze. Îi e frică de eșec, îi e frică de singurătate, îi e frică de faliment, știind pe cine are în față. E greu să urmezi un lider care știe că nu știe cum îl cheamă. E greu să urmezi un șef care a fost pus acolo, mă rog, din alte considerente decât abilitățile și competența. E greu să ai încredere într-un bărbat și să te duci după el când el face prostii după prostii. Când știi că el n-are nicio legătură cu Dumnezeu, e greu. Dar când bărbatul te uimește, te impresionează prin prietenia lui cu Dumnezeu, atunci știi că Dumnezeu va fi în stare să-l folosească mereu, indiferent de crizele vieții. Robert, asta însă te obligă la performanță. Când această performanță nu va fi prezentă în viața ta, îndoielile vor apărea în viața ei. Și se va întreba, mai pot să am încredere într-un om care falimentează mereu și mereu și mereu și mereu? Un om care nu are o relație cu Dumnezeu, un om care nu citește Biblia. Câtă încredere poți să ai într-un om care nu citește Biblia? Câtă încredere poți să ai într-un om care nu se roagă? Câtă încredere poți să ai într-un om care vine din când în când la biserică? Un om cu o vorbire vulgară? Un om care toată ziua își petrece timpul la televizor? Un om care numai glume spune? Un om care nu știe când glumește și când vorbește serios? Câtă încredere poți să ai într-un om? Cum să spui singura ta viață în mâna lui când el nu prezintă garanție? Robert, performanță spirituală va declanșa încrederea din inima ei, care se va manifesta prin ascultare. Femeia aceasta te va urma oriunde, omule, dacă va avea încredere în tine. Însă încrederea aceasta, să ții minte, că este determinată de performanța din viața ta. Dacă vei fi un bărbat care excelezi în relația spirituală cu Dumnezeu, te va urma oriunde, fără apă, fără mâncare, să meargă pe jos. Dar încrederea îi va da putere. Dacă această încredere îi lipsește, să-i duci 5 limuzine la poartă, că nu va avea încredere în tine. Al doilea exemplu pe care vreau să vi-l dau de data aceasta este unul negativ. Este exemplul lui Adam. Adam dă vina pe Eva că l-a condus, l-a determinat înspre păcat. Dacă în această dimineață, la nunta voastră, Robert Alexandru și Luci Mariana, facem o radiografie, îi punem să dea o declarație, vom constata un lucru extraordinar, care va fi o învățătură fundamentală pentru noi. Și învățătura este următoarea. Când bărbatul face o greșeală de omitere, nevasta face o greșeală de comitere. Când bărbatul omite, uită, neglijează, să fie bărbat față de soția lui, atunci soția lui îl urmează în lanțul păcatului, dar ea nu mai face păcat de omitere ca el, ci face păcat de comitere. Foarte mulți bărbați își arată nevasta cu degetul și spune, uite-o, a comis păcat, dar comiterea păcatului de către soția lui este determinat de păcatul lui de omitere. Explic în 2 minute afirmația pe care am spus-o. Dumnezeu i-a spus lui Adam să păzești grădina cu tot ce conține ea, să manifesti autoritate și ordine în grădină, să ai grijă de grădină. Eva era poate unul dintre cele mai scumpe lucruri din grădină. Vine diavolul, vorbește cu ea, o instigă, îi propune lucruri rele și pentru că el nu era lângă ea, el capul familiei, el domnul meu, Eva, fiind singură, a căzut, pentru că el nu a fost acolo, să fie lângă ea, să o încurajeze, să o învețe, să explice. El a omis să fie cu soția lui și ea a comis un păcat. Neglijența lui Adam a ajutat-o pe Eva să facă păcatul care a distrus relația oamenilor cu Dumnezeu. Astăzi dăm vina pe neveste că se comportă păcătos, dar o mare parte din comportamentul lor este reacția de durere a singurătății lor. Este reacția de durere a neînțelegerii pe care soțul o manifestă față de ele, a neacceptării, a lipsei de valoare pe care el o pune în față prin comportamentul lui. O femeie neglijată, o femeie singură, o femeie care îi se spune întotdeauna că nu-i bună de nimic, că n-are valoare și că altele sunt mai bune, altele sunt mai grozave. La un moment dat va reacționa în durerea ei și va comite păcat, dar păcatul acesta în mare măsură, nu în toată măsura, în mare măsură este reacția omiterii soțului ei. Noi păstorii nu vedem omiterea bărbatului, vedem comiterea femeii și o disciplinăm, o chemăm la comitet, o chemăm la office și spunem: vino coace, uite ce ai făcut. Însă asta este o reacție a omiterii îndelungate pe care nu mai poate suporta. Dacă astăzi vrei să te însori, Robert Alexandru Maghiar, să ții minte că astăzi tu îi promiți lui Dumnezeu într-un legământ sacru că îți vei iubi această femeie, că îți vei face timp de ea, că îi vei duce nu numai bani, te vei duce pe tine însuți, că vei fi o protecție pentru ea, că în inima ta nu va mai exista decât ea, indiferent ce se va întâmpla peste un an și peste 10, indiferent dacă știe sau nu știe să facă anumite lucruri ca altele, indiferent dacă arată sau nu arată ca altele, indiferent dacă va mai avea nu știu câți paunți în plus sau în minus peste 50 de ani, tu astăzi, în fața lui Dumnezeu, în fața ei, în fața propriei conștiințe și în fața noastră, te angajezi să o iubești, iar iubirea ta va chema ascultarea ei, după cum ascultarea ei te va încuraja pe tine să o iubești. Omiterea ta o va conduce pe ea la comitere. Ferește-te de păcatele de omitere. Nu uita să faci ceea ce ea așteaptă de la tine să faci. Ea așteaptă de la mine să predic și să conduc programul, dar de la tine mai mult, pentru că tu de astăzi înainte ești soțul ei. Fii responsabil de calitatea aceasta și să nu omiți să fii soțul ei. Atunci când vei omite, ea, ca un vas mai slab, va manifesta în mod păcătos singurătatea ei, neîmplinirea nevoilor pe care numai tu îi le poți împlini. Nimeni nu-i poate împlini nevoile ei. Nimeni nu-și poate permite de astăzi înainte să țină fata aceasta de mână. Nimeni să o îmbrățișeze, pentru că este soția ta, iar tu trebuie să faci lucrul acesta de astăzi înainte. Dacă vei omite să faci asta și încă milioanele de lucruri care trebuie să le faci, s-ar putea ca într-un moment de criză, de singurătate maximă, să manifeste în mod păcătos reacția la această singurătate. Nu există pe pământ o altă relație mai încărcată de emoție, de maestate și de frumusețe, de împlinire, ca și viața de familie. Dar nici nu există pe pământ o relație care să-ți distrugă sufletul, să-ți ia pofta de somn și de mâncare. Unii se sinucid din pricina asta, mai mult decât relația de familie, decât eșecul din relația de familie. Robert Alexandru și Luci Mariana, frați și surori, în această dimineață, în numele Domnului, suntem chemați cu toții să revenim la calitatea unică de soț și de soție, să ne împlinim cu demnitate menirea și viața pe care o avem de trăit aici să fie un colț din minunata viață care va urma. Domnul să vă binecuvinteze și să fie cu voi în fiecare zi. Amin. Acum, frați și surori,